Portāla Mana balss iniciatīvas mērķis ir nodrošināt bezmaksas higiēnas preču izdalas vietu vai vietas izglītības un interešu izglītības iestādēs, piemēram, kā automātu vai citu diskrētu iespēju, lai katra meitene varētu nepieciešamības gadījumā paņemt un izmantot viņai piemērotāko līdzekli bez maksas. Turpina portāla Mana balss iniciatīvas autore, Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte.
Sieviešu sadarbības tīkls pagājušajā gadā it īpaši saņēma vairākus iesniegumus no skolām, no sociāliem dienestiem, no mūsu NVO partneriem un arī māmiņām ar jautājumu, kā palīdzēt risināt problēmas, kad ģimenēm ir jāizvēlas, vai ir šie higiēnas produkti tiek nopirkti ik mēnesi, vai arī pāris citi izdevumi ir nenomaksāti.
Starptautiski pētījumi rāda, ka ik sestā Latvijas meitene kavē skolu vai stundus, jo viņai ik mēnesi nav pieejamas higiēnas preces. Ielīte stāsta, ka ārvalstī šī problēma tiek risināta dažādi, taču lielākoties valstis sāk ar higiēnas preču bezmaksas nodrošināšanu tieši izglītības iestādēs.
Skotijā un Jaunzēlandē higiēnas produkti tiek nodrošināti pilnībā visiem, kam vajadzīgi. Tad ir dažas Āfrikas valsts, piemēram, Kenija sekojušim, tad piemēram, un tad vēl par regulējumu, piemēram, Īrijā un Lielbritānijā šiem te ikmēneša higiēnas produktiem tiek piemērots nulles pievienotās vērtības nodoklis. Samazināti nodokļi ir gan Vācijā, gan Austrālijā, gan Kanādā, pat Indijā.
Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas skolniece Arabela uzsver, ka bezmaksas higiēnas preču pieejamība skolās būtu kā drošības spilvens reizēs, kad mēnešreizes sākas pavisam negaidīti.
Protams, ka tas ir nepieciešams. Tas nav kaut kas, ko mēs varam kontrolēt. Tā ir problēma, kas ir visām sievietēm. Un dažreiz, piemēram, mēnešreizēm, tu nezini, ka tas būs. Labs vien var zināt, un ja sākas, piemēram, stundu vidu, tad kur tu skriesi? Un ja būtu bez maksas vai vismaz kaut kas pieejams, tad tā būtu daudz labāk.
Zendas Mauriņas Grobiņas vidusskolā skolniecēm bez maksas higiēnas preces tiek nodrošinātas jau daudzus gadus. Skolas direktore Laila Roga stāsta, ka ik nedēļu ir vismaz divas vai trīs meitenes, kas vēršas pie skolas medmāsas un šo iespēju izmanto.
Pati esmu sieviete un zinot, ka meitenēm mēnešreizes var iesākties nevis noteiktā datumā un noteiktos pulksteņu laikos, bet nu, ir brīži, kad tas var notikt jebkurā brīdī tādu, lai būtu gatavas pašas meitenes, lai nebūtu šī apmulsuma lietas, kad nezina, kā rīkoties un slapstās un baidās. Viņas zina, kur kas atrodas, ja kaut kas tāds notiek, tā tad viņas uzreiz zina, kur saņems palīdzību.
Tomēr ne visās Latvijas skolās higiēnas preces ir iespējams nodrošināt. Vairumam skolu tam pašlaik nav finansējuma. Rīgas trešās valsts ģimnāzijas direktors Andris Prieklus atzīst, ka reizēm nākas saskarties ar problēmu, ka mēnešreižu dēļ meitenes neapmeklē sporta stundas vai arī neierodas uz visām mācību stundām.
Es būtu gatava, es domāju, ka jebkura skola būtu gatava to darīt. Bet ja tagad skolai uzlikt pa pienākumu to darīt, skolai raut ausis nost vai matus, jo mēs nesaprotam, ko tagad nemaksāt. Ja? Tur tā problēma.
Kā stāsta ginekoloģe, dzemdību speciāliste Līva Ķīsa, menstruālā cikla norise ir fizioloģiska parādība un katrai sievietei tā ir normāla noritoša ķermeņa funkcijas pazīme. Tāpat viņa arī saka, ka meitenes nevienmēr spēj atzīst, ka viņām trūkst higiēnas preču, tāpēc ir svarīgi tās nodrošināt visām, kurām tās ir nepieciešamas.
Higiēnas preces, kuras ir atbilstošas kvalitātes, ir pamatvajadzība un cieņas jautājums gan sievietei pašai pret savu ķermeni, gan arī mūsu kā sabiedrības cieņa pret šo ikmēnešu norisi.
Savācot iniciatīvai vajadzīgos 10 000 parakstus, sieviešu sadarbības tīkls virzīs to tālāk Saeimā. Cerot, ka saņems atbalstu un sadarbojoties ar vairākām ministrijām, iniciatīvu varēs īstenot jau nākamajā gadā. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.